Dünyada İslam və demokratiya. Azərbaycanda bunun təzahürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır. Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istədiyi kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın bir gələyəsində. İslam və demokratiya.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsi olan İslam və Demokratiya verilişi efirdədir. Bələdçiniz mənim İlkin Məmmədov. Bu dəfə din və seçkilərdən danışacağıq. Bir çox ölkələrin konstitusiyasına görə din və dövlət ayrı olsa da, bu dindarların da siyasi proseslərdə iştirak etməyinə birbaşa olaraq əngəl qoymur. Ancaq hansı iştirak yol veriləndi, dindarlara aid olunan azadlıqlar, məsələn, dini qurumlara da aid olunurmu ya yox? Dini qurumun və ya hər hansı dini liderin seçkidə hansı namizədi dəstəkləməsi və ya çağırışlar eləməsində problemlər varmı? Dindarlar seçim eləyəndə hansı kriteriyalara görə seçirlər? Son prezident seçkisində Azərbaycandakı dindarların bəzi namizədləri narazı qruplar kimi təqdim edib səsini almağa çalışırdı, bəziləri isə verdikləri bəyanatlarda onlardan razı kütlə kimi bəhs edirdilər. Din, xüsusən də İslam, hər hansı bir müsəlmanın siyasi proseslərdə və seçkidə iştirakı və ya ölkədə idarəçinin belə deyək, seçkisi ilə bağlı hansısa borcu olduğunu deyirmi və ya qarışmamağını istəyir? Dindar hər zaman ölkə rəhbərinə sədaqətli olmalı kimi fikirlər özü nə dərəcədə dinə əsaslanır. Bütün bunlardan danışacağıq, o cümlədən seçkinin nəticələrinə müdaxilə eləməyin İslam'a görə, dinə görə necə qiymətləndirilməsindən də qonaqlarımızın yardımı ilə, qonaqlarımız da dini etiqad və vicdan azadlıqları müdafiə mərkəzinin sədri Hacı İlqar İbrahimoğlu və Qarabağ Seyid Ocaqlarının təmsilçisi Seyid Cəmal Əzimbəylidir. Hər ikiniz xoş gəlmişsiniz studiyaya.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
İlk öncə istəyərdim elə bundan başlayaq, çünki bu prezident seçkilərində, daha doğrusu seçki öncəsi Azərbaycanda 3 dini liderin belə bir bəyanatı oldu. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Şeyxülislam Allahşükür Paşazadə və Azərbaycandakı Dağ Yahudiləri İcması və Azərbaycandakı Pravoslav İcmasının adından bir bəyanat səsləndi və hər kəsi orada, belə deyək də, Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevə səs verməyə çağırırdılar. Düzdür, elə həmin bəyanatda bir şey var idi ki, din siyasətdən ayrı olsa da biz dindarlar olaraq siyasətdən ayrı qala bilmərik ibarələri var idi. Hacı İlqar, ilk öncə sizdən soruşmaq istəyərdim ki, məsələn, demokratiyanın özündə belə bir çağırışa yer varmı?
Prinsipcə, hər kəs hər cür çağırış eləyə bilər.
Yəni, belə deyək, hüquqi cəhətdən dini liderlərin hər hansı bir çağırış eləmək və namizədi dəstəkləməsi normal qəbul olunur mu, deyirsiniz?
Niyə də olmasın, bu prinsipcə, bu özü özlüyündə fenomen olaraq burada qeyri-adi bir şey yoxdur.
Seyid Cəmal, sizdən də bununla bağlı, mən bildiyim qədərilə birbaşa çağırışınız olmasa da, hər halda seçkidən sonrakı dövrdə sizin bir, məsələn, təbrikiniz olmuşdu. Sizin özünüz məsələyə necə yanaşırsınız?
Təşəkkür edirəm, mən də İlqar bəyin, Hacı İlqarın çox dəyərli qardaşımızın sözlərinə qoşulurum, çünki dindarlar da, onlar da bu ölkənin vətəndaşlarıdır, onların da konstitusiyon hüquqları var, onların da seçimləri var. Mən düşünürəm ki, hər kəsin seçiminə də hörmətlə yanaşmaq özü demokratik təsisatların, prinsiplərin özünün meyarlarından doğulan əsaslardır. Və özümə gəldikdə isə seçkilərdən öncə Qarabağda, sərhəd olan Ağcabədir rayonunda Qarabağ Seyid Ocaqlarının bəli toplantısı olmuşdu və o toplantıda 16 Qarabağ Seyid Ocaqlarının təmsilçiləri, düzdür, o bəyanatda mənim imzam yox idi, amma bəyanatın mətnini də həmin tədbirdə mən oxumuşdum, keçsəyi deməyə boşda olan bir şəxs kimi və Qarabağ Seyid Ocaqları prezident seçkilərində indiki mövcud ölkə başçısı İlham Əliyevi dəstəkləmək haqqında xalqa çağırış etmişdilər.
Aydındır, təşəkkür edirəm hər ikinizə cavablarınıza görə və burada dindarların, belə deyək də, seçki öncəsi dövrdə səslərini alma cəhdlərindən danışacaq. Çünki elə ictimai televiziyada aparılan debatlarda da belə bir hal var idi ki, məsələn, İlyas İsmayılov həm də Azərbaycan İslam Partiyasının səslərini təmsil elədiyini deyirdi, amma eyni zamanda Cəmil Həsənli də Azərbaycanda dindarlara qarşı təzyiqlərdən danışırdı. Ümumiyyətlə, Hacı İlqar, ilk öncə sizdən bunu soruşmaq istəyirdim ki, Azərbaycandakı bugünkü, məsələn, dindarlar, inanclı insanlar narazı kütlədilərmi?
Və də əlahiddə dini kütləni, inanclı təbəqəni ayırmağı o qədər müsbət hal saymıram, bu bir qədər doğrudur. Amma ümumi olaraq onu deyə bilərəm ki, Azərbaycan insanı ölkədə baş verən reallıqlardan təbii ki, narazıdır. İstər insan haqları azadlıqları sahəsində, istər demokratiya sahəsində, istər iqtisadi sahədə, bütün mənalarda Azərbaycan malik ola biləcəyi potensialın heç bir demək olardısa formada özünü realizasını tapmır. Ümumiyyətlə ölkədə hər hansı bir minimal artıq demokratik belə demək olar seçki, demokratik hər hansı bir ənənələrin mövcudluğu özü sual altına gedir artıq. Məhkəmə vəziyyəti danışılası deyil, ümumiyyətlə aydındır durum nə yerdədir. Hakimiyyətin bölgüsü məsələsi, korrupsiya məsələləri və bütün bu məsələlər, təhsilin məsələsi, səhiyyənin məsələsi, din etiqad və azadlığı da o cümlədən son illərdə o həddə gəlib çatıb ki, ümumiyyətlə nədənsə razı olmaq hər hansı bir vəziyyəti yoxdur. Təbii ki, ölkənin insanı ümumi olaraq durumdan və vəziyyətə narazıdır. İnancılı insanlar da xüsusən öz vicdanlarının sesindən irəli gələrək, ləyaqətisindən irəli gələrək bu vəziyyətə təbii ki, tənqidi və skeptik yanaşmalıdırlar və bu bir mənalıdır burada. Demək olar ki, məsələ o qədər aydındır ki, burada hər hansı bir... Yəni, ölkənin hansısa təbəqəsi baş verən durumdan razıdırmı? Müəllimlər razıdırmı? Həkimlər razıdırmı? Neftçilər razıdırmı? Hər hansı bir demək olmaz ki, zümrə ola, təbəqə ola, razı olsun. Hətta məmurların özü də narazıdır. Niyə? Çünki sabahları istənilən hal an işdən çıxarıla bilərlər, mülkiyyətləri, imkanları əllərindən ala bilər və ədalətli məhkəmə imkanları da özlərinin hətta minimal dərəcədə müdafiə üçün imkanları yoxdur. Buna görə ölkədə bir mənalı olaraq vəziyyət o cürdür ki, hələ 10 il bundan qabaq insanlar narazılıqları var idi. Bu 10 ilə təəssüflər olsun həm insan haqları və azadlıqları baxımından, həm bütün başqa parametrləri baxımından çox ciddi geriləmələr oldu.
Təşəkkür edirəm. Bu Hacı İlqar İbrahimoğlunun fikirləri idi və burada Seyid Cəmal Əzimbəyliyə özümü tuturam. Cəmal bəy, siz dediniz ki, hər halda Qarabağ belə deyək, Seyid Ocaqları adından bəyanat var idi və orada mövcud namizədi, hakimiyyətin namizədini dəstəkləməyə çağırmışdınız. Amma bir şey də burada xatırladı ki, məsələn, son 2 ildə baş verənlərə, dini zəmində baş verənlərə burada sizin münasibətiniz də maraqlıdır ki, məscidlərin sökülməsi halları var idi, son 4 ildə baş verənlər idi, ya götürək son 2 ildə bir neçə dəfə aksiya oldu, hicaba azadlıq kimi şüarlar səsləndirilən və orta məktəblərdə hicaba qoyulan qadağalarla bağlı. Belə deyək, siz mövcud hakimiyyəti dəstəkləməyə çağıranda nəyə əsas tuturdunuz və Azərbaycanda dinlə bağlı bayaq sadaladığım problemlərlə bağlı sizin mövqeyiniz necədir?
Mən öncə bildirim ki, Azərbaycanda əsrlərdir Azərbaycan xalqının həm milli mənafelərini, dövlətçilik ənənələrinin qorunmasına xidmət göstərən və bir mənalı olaraq Azərbaycanda 10 minlərin, 100 minlərin sevimlisinə çevrilən və qarşılıqlı münasibətlərdə həmişə hörmətlə anılan Qarabağın 16 şəcərəsi bəlli, milli kimliyi ilə bərabər dini kimliyi bəlli olan o seyidlərin təbii ki, o seçimləri idi. Mən onların hər birinin ayrı-ayrılıqda təbii ki, cavabdehlik daşımıram desəm də günah olar. Niyə? Çünki ona görə ki, onlar mənə həm hüququ, həm də mənəvi səlahiyyət veriblər onların təmsilçiliyini etməyə. Yəni, bu seçim 16 Azərbaycanın əsrlərdən gələn, qəbul olunan seyid ocaqlarının seçimi idi. O ki, qaldı Azərbaycanda, bəli, xüsusi olaraq son 2 ilə qədər dini sahədə bir mənalı olaraq böyük bir çətinliklər vardı. Buna da səbəb vardı. Səbəb oydu ki, dünyada artan siyasi İslam və digər tərəfdən Azərbaycanda dünyəvi elitanın belə deyək mümkündürsə sərt reaksiyası. Bəli, azan problemi vardı, məscid problemi vardı və bu 2 il içərisində və bu gün də bir mənalı olaraq mən də qəbul edirəm ki, hicab problemi var, bu faktdır və düşünürəm ki, bu problemin də həlli üçün lazımı addımlar atılması zəruridir və bununla da bağlı mən hörmətli Hacı İlqarın İbrahimoğlunun hicabla bağlı o aksiyası ki, var idi, imza toplama aksiyası və bu aksiyaya dəstək verənlərdən biri də mən və mənim timsalımda yüzlər, minlər və on minlər olub. Çünki din dövlət münasibətlərində elə insan haqları elə ən böyük İslamın gətirdiyi qaydalar içərisindədir. Amma bir şey var ki, bu 2 il içərisində xüsusi olaraq 2 ilə doğru, yəni 1 ildən sonra həqiqətən də ölkədə tam şəkildə olmasa da bəzi yeniliklərin dini sahədə şahidi olmaqdayım və bunu deməyə də özümə borclu bilirəm ki, bugün Azərbaycanda dini qurumlarla iş üzrə dövlət komitəsinin sədri Eşad İskəndərov təyin olunduqdan sonra bu sahəni bilən və bu sahəni dərindən bilməyi ilə bərabər cəmiyyətlə, toplumla, inanslı insanlarla işləməyi bacaran bir komitəyə rəhbərin gəlməsi müəyyən mənada irəliləyişlərin baş verməsinin şahidi olduq. Və düşünürəm ki, bu günlərim mən bir faktı deyim ki, məsələn, mənim yadımdadır, mart ayında Maştağada məscid problemi var idi ki, biriləri o məscidin orada bağlanmasını və yaxud sökülməsi haqqında nələrsə etməyə cəhd edirdilər, amma bu məsələdə dövlətin cavabdeh qurumu, dini qurumlarsa dövlət komitəsinin çox peşəkarcasına apardığı uğurlu dövlətin siyasəti ilə o məsələ köklü həll olundu. Və yaxud da ki, bu günlərim əgər Şamaxıda dünyanın Qafqazda ən böyük məscidlərindən biri açılıbsa, bu uğurları da mən görmək iqtidarındayım və düşüncəsindəyim. Amma təkrar deyirəm, bəli, hicab problemi var, amma bu günlərim azan problemi var, mən deyə bilmərəm. Niyə? Çünki biz bu yaxınlarda Yeni Üfüq Mənəvisinin Təbliğ İctimai Birliyinin mən şəxsən dəstək verərək Azərbaycanda sonuncu Qarabağda səslənən Qazi Qarabağ azanının bir il bundan öncə fevral ayının 22-sində sərhəd zonası cəbhənin 1 kilometrliyində olan Ağdamın Çəmənli kəndində yenidən səslənməsi elə bu Qarabağa dövlətin və digər tərəfdən isə əzana münasibətidir və bu məsələdə biz də dəstək olaraq mən şəxsən 10 rayonda olmuşam Qazi Qarabağla bağlı. Biz hər rayonda o Ağdamda oxunan o sonuncu əzanı səsləndirmişik və orada insanların duyğulanları ilə bərabər mənəvi dirçəlişə kökləndiyi qəlb sahibliyini görmüşük. Amma təkrar deyirəm, əgər din adamı, əgər inanc adamı, əgər insanlar istəyirsə ki, onlar bir mənalı hadisələrin, siyasi hadisələrin fövqündə dursun, bu başa düşüləndir. Amma onların da seçim etmək haqları var, onların da gerçək gördükləri var. Amma bir tərəfdən əgər Azərbaycanda kimlərsə, əgər bu günlərim mənəviyyatı və əxlaqı ilə tanınan istər Hacı İlqar olsun, istər Seyid Cəmal olsun, istər digərlər olsun, əgər bu adamların gerçək fəaliyyəti üçün nədənsə nəsə düzəltmək istəyirsə, bu da təbii ki, təhlükəlidir. Çünki biz Suriyadakı prosesləri biz izlədik. Suriyada vaxtı ilə bir-biri ilə dartışan qüvvələr sonunda açıq deyim, istəyir sünni cəmaatı, istəyir şiə cəmaatı, axırda bugün artıq Suriya vəhabizmin bir tələsinə çevrilibdir və bir vəhabizm təhlükəsi ilə üzləşibdir. Amma Azərbaycanda bu günlərim milli və dini tolerantlığın yüksək olmasını mən danmaq öz adıma düşünürəm və təmsil etdiyim 16 Seyid Ocaq adına düşünürəm ki, məncə yanlışlıq olar.
Bu mövzuda iki mühüm məsələ həllini tapmayınca inancılı insanların hər biri üçün belə demək olarsa ən azı dini etiqad sahəsində problemlər bitməmiş hesab olunur. Bu hicab məsələsinin qeyd şərtsiz hər hansı bir formada qadağanın qalması təəssüflər olsun, bugün kifayət qədər hələlik bürokratik əngəllər mövcuddur. Məktəblərində bəzilərində elə məsələlər mövcuddur. Vaxtaşırı iş yerlərində, institutlarda, təhsil yerlərində də problemlər qalmaqdadır. Bir minnətli bir vəziyyət var hicabla. Ümumiyyətlə qeyd şərtsiz bu azadlıq təmin olunmalıdır. İkinci məsələ trayektoriyasına görə, bu məsələnin başlanğıc trayektoriyasına görə, başlanğıc xəttinə görə də həllər olmalıdır problemlər. İnsanlar bu məsələlərə etiraz eləyərək tutulmuşdur. Ona görə də o insanlar ki, həbsə atılıblar, bunlar da qeyri şərtsiz azad olunmalıdır. Bu iki məsələ həll olunmayınca hər hansı fövqəladə bir minimal dərəcədə situasiyanın dəyişməsindən danışmaq düzgün deyil. Bu ki, qaldı komitənin yeni rəhbərliyinə biz bu haqda keçən verilişdə geniş danışmışıq. Kifayət qədər mövzu ilə bağlı məlumatlı və bilgili və məsələ ilə yanaşmaq olan insandır. Amma siyasi iradə lazımdır bu işlərin görülməsi üçün. Hələlik qeyd elədiyimiz kimi, nə hicab məsələsi tam mənada öz həllini tapmayıb, nə hicab məhbusları, ümumiyyətlə son illərdə həbs olunan insanlar hələlik azadlığa çıxmayıb və məsələlər tək bununla da bitmir. Bilirsiniz, bəzən inancılı insanları belə baxırlar ki, bunların yalqın iki dənə problemi var. Hayır, ölkənin səhiyyə problemi var, təhsil problemi var, ölkənin məhkəmə azad olmaq problemi var və Azərbaycan insanını qayğılandıran nə problemlər varsa, o cümlədən də inancı olan insanları da qayğılandırır və inancı olan insanlar da bu ölkədə marjinal deyirlər. Bu ölkənin kifayət qədər insanı, kifayət qədər faizi özünü inancılı sayır. Ona görə də bu mənada mən hesab edirəm, əksinə çox ciddi ölkə insanının bu məsələdə konsensusu var və inancılı insanların da bu məsələdə çox ciddi konsensusu var. Mövcud vəziyyətdən və mövcud durumdan narazılıq və dəyişiklikləri istəmək. Bu qədər.
Təşəkkür edirəm sizə. Bu Hacı İlqar İbrahimoğlunun fikirləri idi. Din və seçkilər mövzusunda müzakirəyə qayıdacaq. İndi isə seçkilərdə birbaşa olaraq iştirak edən elə dindarların Məkkədəki səs verməsindən danışmaq istəyirik. Məkkədə də ilk dəfə olaraq bu dəfə ziyarətə gedənlər səs vermədə iştirak elədilər. Səs vermə necə bitdi və kimlər nəyə görə hansı namizədi dəstəkləyirdilər? Bunlardan danışırıq.
Bu il Azərbaycandan həcc ziyarətinə gedən zəvvarlar prezident seçkisində iştirak ediblər. Oktyabrın 9-da Məkkə şəhərində yerləşən otellərdən birində yaradılmış seçki məntəqəsində azərbaycanlı zəvvarlar səs veriblər. Bu il həcc ziyarətinə gedən 3600 zəvvardan əksəriyyəti 3064 nəfərin səs vermədə iştirak edib. Mərkəzi Seçki Komissiyasının yaydığı rəsmi məlumata görə 17 saylı Yasamal 3-cü Seçki Dairəsinin 46 saylı məntəqəsindən səs verən zəvvarlardan 2899 nəfəri İlham Əliyevə, 95 seçici isə Cəmil Həsəniyə səs verib. Yerdə qalan səslər isə belə bölünür. İqbal Ağazadə 27, Araz Əlizadə 3, Hafizə Cəf 5, Qüdrət Həsənqüliyev 4, İlyas İsmailov 23, Fərəc Quliyev 1, Sərdar Cəlilov 1, Zahid Oruc 6 səs. Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsinin sədri Allah Şükür Paşazadə bu hadisəni tarixdə ən şərəfli günlərdən biri kimi adlandırır.
Belə bu cür şərəfli gün mən görməmişəm ki, Kəbə evində və bu gün mən nəsib olsun ki, mən prezidenti də burada müqəddəs yerdə seçildim. Bu tarixdə olmuyor. Nə Səudi Ərəbistan tarixində olub, nə də bizim Azərbaycan müstəqillik dövründə tarixdə olub. Biz burada prezidenti yox, gələcəyimizi seçdik, haqqı seçdik və haqqı səs verdik.
Zəvvarların səs vermə prosesində nümayiş etdirdikləri fəallığı yüksək qiymətləndirən Allah Şükür Paşazadə bu şəraitin yaradılmasına görə Səudiyyə Ərəbistanı Krallığı rəhbərliyinə, eləcə də Azərbaycan rəhbərliyinə özünün və zəvvarların adından təşəkkür edib.
İnsanlar özləri gəlirlər, bir nəfər kimi, yəni gəlməyən yoxdur, hamısı səs verir. Bu seçki də çox düzgün, necə lazımdır, o cürə, o şəkildə, hər bir şəkildə şərait yaradılıb. İnsanlar, hazılarımız könüllə buradan ya Kəbəyə gedib orada dua eləyirlər, dua eləyə bura gəlirlər, burada səs verirlər, ya da buradan dua eləyə Kəbə evinə gedirlər.
Şeyxülislam Allah Şükür Paşazadənin özü də Məkkədə keçirilən seçkidə iştirak edib, səs verdiyi namizədin də adını açıqlayıb.
Və mən özüm əlbəttə ki, İlham Əliyevə səs verirəm, çünki biz haqqı səs vermək istəyirik. Bugünləri onun mənəviyyət üçün elədiyi işlər, cəmiyyət, xalqımız, xüsusən dindarlarımız çox böyük qiymət verir.
Qeyd edək ki, Şeyxülislam Allah Şükür Paşazadə seçkidən bir neçə gün öncə seçki məntəqəsinin təşkili ilə bağlı Səudiyyə Ərəbistanına səfər edib. Zəvvarların qrup rəhbərləri ilə görüşmüşdüm. Zəvvarların seçki prosesində iştirakına Mərkəzi Seçki Komissiyasının Məkkədə olan səlahiyyətli nümayəndəsi Ramin Nuraliyev də nəzarət edib. Lakin bəzi ekspertlər Məkkədə bir neçə gün ərzində seçki komissiyalarının formalaşdırılmasını təəccüblə qarşılayıblar.
Bu Məkkədə keçirilən səs vermə ilə bağlı reportaj idi. Düzü nəyə görə diqqətimizi cəlb elədi? Belə deyək, Məkkədə belə bir səs vermənin keçirilməsi Azərbaycanın özündə keçirilən səs vermə ilə bağlı həm istər seçkidə iştirak edən bəzi namizədlər, həm də istər bəzi müşahidəçilər Azərbaycanda seçkilərin saxtalaşdırıldığını deyirdilər. Bəs belə deyək də, Hacı İlqar ilk öncə sizdən soruşum, məsələn, Məkkədə, Kəbədə keçirilən seçkinin hər halda oradakıların hamısının hacı olduğunu, ya belə deyək, müqəddəs bir yerdə olduğunu nəzərə alanda saxtalaşdırmaq ehtimalları ağlınızdan keçirmi məsələn?
Ümumiyyətlə hardasa var bu ki, bir adam həcdədirsə, həcə gedibsə, yəni Məkkədədirsə o günah eləmir. Belə bir şey dinimizdə var. Məkkədə olmaq hansısa saxtakarlığı, hansısa günah eləməni avtomatik a priori aradan aparır. Biz unutmuşuq ki, hələ bu günləri bu çəkiliş indi siz apardığınız vaxtı deyirəm. 60-cı il Hicri qəməri ilə Zilhicə ayının 8-də İmam Hüseyn əleyhissalam həmən Məkkədən durub Küfəyə getmişdi. Məkkədə qala bilmirdi, şəhid edəcəkdilər. Həmən Məkkədə bu cinayətlər olacaqdı və Məkkədən durub getməli olacaqdı. Getməli oldu. Yəni biz tarixi unuduruq. Məkkədə də, Kərbəlada da, Küfədə də, dünyanın hər yerində də məkanca ən müqəddəs yerlərdə də insanların belə bir günah etməmə, avtomatik olaraq günah etməmə, avtomatik olaraq saxtakarlıq etməmə adında bir məsələmiz dinimizdə yoxdur. Ümumi olaraq da mən çox əfsuslar eləyirəm və hesab eləyirəm ki, hər kəs qiyamət günü ümumiyyətlə bu dünyada nə edib hamısının cavabını verəcək. Burada çox danışılır ümumiyyətlə dini təmsilçilikdən və s. bizim dini təmsil edən Peyğəmbərimiz və Əhl-i Beytdir. Bizim praktik olaraq Allah, Quran, Peyğəmbər və onun pak Əhl-i Beytidir. Onlar, Peyğəmbər və onun pak Əhl-i Beyti hər zaman bütün məsələlərdə, bütün mövzularda ya haqqın yanında olublar, ya doğrunun yanında olublar. Ola bilmədikdə də müsəlmanlara tövsiyələri bu olub ki, heç bir formada ümumiyyətlə saxtakarlıqda, heç bir formada ümumiyyətlə hər hansı bir mənfi prosesdə iştirak eləməyin. Ona görə istəyir Azərbaycanda, istəyir Məkkədə, istəyir dünyanın harasında seçki ilə bağlı situasiya aydındır, məlumdur, bu MSK-nın mahiyyətcə təbiəti məlumdur. MSK-nın Azərbaycanda apardığı seçkilər mahiyyətcə aydındır ki, bu bir saxtakarlıqdır və burada mən hesab edirəm ki, Amerika açırıq deməklə. İstəyir bunu Bakıda aparsın, istəyir bunu Məkkədə aparsın, istəyir bunu Novazelandiyada aparsın. Mahiyyət etibarilə Mərkəzi Seçki Komissiyasının ümumiyyətlə seçki keçirtmək ənənəsi bu saxtakarlıqdan ibarətdir. Ona görə də burada əlahiddə bir situasiya yoxdur. O ayrı məsələ ki, bu günləri həcdə olan insanlar və şeytan lənətdiyi daş atmağa hazırlaşan insanlar, qurban kesməyə hazırlaşan, nəfslərini qamçılayaraq öz daxili bütlərini sındırmağa hazırlaşan insanlar nə qədər bu günləri o vətəndaş mövqeyinə və Allah dərgahında o mənəvi gücə malikdirlər ki, bu haqda danışıb ya danışmırlar. Yəqin ki, həcdən qayıdandan sonra danışanları da olar. İstənilən halda bu iki haldan qıraq deyil. Ya bu bir mənalı olaraq da görsənən budur ki, bu saxtakarlıq mövcuddur. MSK zaten seçkinin saxtakarlıqla keçirdir dünyanın arasında olmağından asılı olmayaraq. Yaxud da ki, bu özü bir absurd bir məsələdir ki, yəni bu boyda narazılıq olan bir yerdə yəni belə çıxır ki, bu gün Allahına ləbbeyk deməyə gedən insanlar bu qədərmi öz vicdanları qarşısında hesabat vermirlər ki, o cür absurd nəticələr gəlib çıxır. Mən məsələlərin təfərrüatına heç getmədən ona görə istəyirəm deyəm ki, bilirsiniz, onsuz da hər şey zədələnib bu ölkədə. Gəlin dini, gəlin Məkkəni, gəlin Mədinəni, gəlin Kərbalanı, gəlin bu məsələləri heç olmasa onları toxunmadan saxlamaq nə yaxşı ki, doğru olardı. Ona görə də hesab edirəm ki, bu məsələ adi bir saxtakarlıq, adi bir vətəndaş kimi yanlışlıq etməklə yanaşı, həm də ümumən inancın özünü də bir qeyri-ciddi səviyyəyə endirmək kimi də qiymətləndirilə bilər. Hər halda mən düşünürəm ki, bu həyat çox müvəqqətidir və insanların, mən qarşı hamımızın çox az fəal ömür hissəsi qalıb. Uzaq 15-20 il bir ömür yaşayacaq, sonra fəal hissəsini, sonra da indi Allah nə qədər ömür verir, hamımızı qəbirə qoyulacaq. O qəbirdə çox çətin olacaq. Çox çətin olacaq. Mən 4 il bundan qabaq ölkənin dini rəsmi rəhbərliyinə bir məktub yazmışdım və mətbuatda da çap olunmuşdu. Orada da sonda bunu xatırlamışdım ki, Hamımızı bir qəbirə qoyacaqlar və o qəbirdə sorğu-sualımız var və cavab verəcək. Ona görə mən düşünürəm ki, bu məsələlərdə, bu mövzularda çox xoşa gəlməz bir durumdur. Bizim inancımız, bizim İslamın mahiyyəti mahiyyətcə hər hansı bir saxtakarlıqdan həmişə uzaq olmağı tövsiyə edir. İstənilən bir formada fəsadı, o cümlədən saxtakarlığı yol verilməz sayılır. MSK-nın da mahiyyəti bəllidir. Burada bir təəccüblü bir məsələ yoxdur. Ona görə mən düşünürəm ki, bu 5 günlük müvəqqəti dünyaya görə heyfdir insan öz aqibətini sata, aqibətini xərcləyə. İnşallah hər halda Allah Taala böyükdür insanlar. Hələ də imkan var öz yanlışlıqlarını anlasınlar. Çünki gerçəkdən bura müvəqqəti yerdir və bu müvəqqəti yerdə insan əbədi həyatını qurban verməməlidir.
Təşəkkür edirəm, bu Hacı İlqar İbrahimoğlunun fikirləri idi və Seyid Cəmal Əzimbəyli, eyni sualla bağlı sizə müraciət edirəm. Birincisi, belə deyək də, Məkkənin özündə səs vermənin keçirilməsi hər halda nəzərə alanda ki, nəticələrinə şübhə olmaq ehtimalı çoxdur. Buna necə baxırsınız və ümumiyyətlə seçki saxtakarlığı nəyə görə məsələn dini liderlər adından məsələn çox az olur ki, seçki saxtakarlığının günah olması, bundan çəkinməyə çağırması ilə bağlı çağırışlar olmur. Məsələn, mən belə deyək də, nə Şeyx Rüstamın bəyanatında, nə belə deyək də, elə sizin bayaq qeyd edildiyiniz Qarabağ Seyid Ocaqlarının verdiyi ortaq bəyanatda seçki saxtakarlığından çəkinmək kimi bir çağırış görmədim ki, bu günahdır filan və s.
Üzr istəyirəm, mən onu deyim ki, biz biriləri, yəni söhbət burada Hacı İlqardan məndən getmir, çünki biz qardaşıq, bizi birləşdirən Allah, Peyğəmbər və Hacı İlqarın dediyi kimi Əhl-i Beyt sevgisidir. Ola bilər bizim düşüncələrimizdə və bizim siyasi anlamda düşüncələrimizdə fərqli rənglər ola bilər. Mən onu bildirim ki, Azərbaycanda hələ 10 il, 15 il, hələ bəlkə də bir 16 ilə də çatırdı ki, Azərbaycanda hər zaman hadisələrin hər zaman önündə hansı bir xalqın çətinlikli məqamında hər zaman biz haqqı demişik və o bəzən yox, bəzən əksər vaxtlarda da o dediyiniz saxtakarlıqlarla da bağlı sözlərimizi, düşüncələrimizi, bəyanatlarımızı vermişik. Mən Məkkə ilə bağlı onu demək istəyirəm ki, İslamın gətirdiyi qaydalara görə, dinimizin prinsiplərinə görə, dəyərli mənim qardaşım Hacı qiyamətdən danışdı, axirətdən danışdı. Hər kəs öz inancı ilə axirəti, hər kəs öz inancı ilə qiyamətin dərəcəsini hesablayır bugün Azərbaycanın dini camiələrində və bugün istər məhsəblərdə, istər təriqətlərdə bir qrup insanlar sanki bunlar daha çox dindarları, inanslı insanları təmsil edirlər və yaxud da ki, sanki bir axirətdən, bir qiyamətdən və cəhənnəm əzabından qorxan bir neçə nəfərdir Azərbaycanda. Mən anlayıram bunu yaxşı işlərə dəvət, pis işlərdən çəkindirmək. Mən anlayıram əməllə göstərmək. Amma bir şey məsələ də var ki, hər kəs öz günahının daşıyıcısıdır prinsipini biz yaddan çıxarırıq. Əgər bu günlərim Məkkədə biz düşünürüksə ki və deyirik də ki, bəli, dediniz siz də, MSK-nın da var ki, rəyindəki 2899 dediniz, səhv etmirəm.
94%.
94%.
Naxçıvandan da yuxarıdır.
Bəli, bəli. Əgər bu məsələlərdə həqiqətən orada saxtalaşdırma olubsa, dəyərli axirət qardaşım Hacının dediyi kimi, o adamlar Allah qatında böyük günah sahibinə çevriblər. Yox, əgər olmayıbsa, həqiqətən də gedib o səsi veriblərsə, onda mən günah sahibinə çevrilmək istəmirəm. Bax, bunu demək istəyirdim. O ki, qaldı hansı bir ədalətsizliklə bağlı mənim fikirlərim, mənim sözlərim. Mən sözlərimi hər zaman deyirəm, problemləri hər zaman deyirəm. Ola bilər biraz qışqırmadan deyirəm son 5 ildə. Ola bilər birdən bağırmadan deyirəm. Amma niyə bu seçkilərdə biriləri, xüsusi olaraq inanslı adamların önündə daha çox tanınan, insanların İslamı və milli mənəvi dəyərlər yönündən mariflənməsində xidmət göstərən insanlar niyə açıq şəkildə sözlərini demirlər, deyirlərsə, onları da anlayıram və onları da mən başa düşürəm. Amma bir şeyi də başa düşmələrini çox istəyirəm ki, Azərbaycanda nə qədər ki, həqiqətən sözdə deyil, əməldə, birlik və bərabərlik içərisində, müxalifətin birliyi içərisində gerçək, həqiqi bir birlik baş tutmayıbsa, Azərbaycanda elə mövcud şərait də, mövcud durumda bu cür hökm sürəcəkdir.
Təşəkkür edirəm sizə, bu Seyid Cəmal Əzimbəylinin fikirləri idi. İslam və demokratiya verişində, din və seçkilər xüsusən də son seçkilərdə baş verənlər barədə müzakirəni bu dəfə artıq internet saytımızda forumda davam etdirəcəyik. azadlıqradiosu.az ünvanındakı internet saytımızda İslam və demokratiya verişi burada başa çatır. Qonaqlarımız dini etiqad və vicdan azadlıqları müdafiəsi mərkəzinin sədri Hacı İlqar İbrahimoğlu və Qarabağ Seyid Ocaqlarının təmsilçisi Seyid Cəmal Əzimbəyli idi. Hər ikinizə çox təşəkkür edirəm studiyaya gəlib müzakirəyə qatıldığınıza görə.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təcrübələri, eyniklər və fərqləri.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın bir gələyəsindədir. İslam və demokratiya.